Frații, surori, deschidem din nou Sfânta Scriptură, de data aceasta la Cartea Geneza, la capitolul 12. Aceeași pagină în Scriptură, pagina 12, de la versetul 10 la versetul 20, am vrea să citim din Cuvântul Domnului. Cartea Geneza, capitolul 12, începând cu versetul 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, Sara, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Slujbașii cei mai de frunte a lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sara. Atunci Faraon a chemat pe Avram și a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevastă ta? De ce ai zis este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Amin. Domnul să binecuvinteze și astăzi cuvântul acesta Amin. Pentru noi. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu și mă bucur că în seara aceasta ne putem întâlni din nou în casa Domnului. Cred că lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în seara aceasta între noi este o lucrare care dovedește încă o dată dragostea Lui față de sufletele noastre. Aș vrea să vă aduc salutări de acasă, din România. Suntem și noi spre sfârșitul unei toamne care a fost roditoare, a fost o toamnă frumoasă, vreme îndelugată a fost bine pentru culesul de pe câmp, s-au mai schimbat acum zilele, dar îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că ploaia care curge pătrunde într-un pământ care încă n-a înghețat și poate fi binecuvântare și de folos celor care se ocupă cu agricultura și celor care trăim de pe urma a ceea ce rodește câmpul. Slăvit să fie Domnul! Amin. Biserica din Ipoteș vă salută din nou cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. În același timp, am vrea cu biserica noastră să vă mulțumim pentru buna primire pe care o faceți fraților noștri care, pentru o vreme, tindem noi să credem, sunt în mijlocul dumneavoastră. Frați, surori, tineri, copii de-ai fraților noștri, găsesc aici o oază sufletească, un loc unde să-și rănească sufletul din cuvântul Domnului, să se înflăcăreze în închinare, în slujire, în ascultare de Domnul și apoi tragem nădejde că la timpul hotărât de Domnul se vor întoarce acasă întăriți din punct de vedere spiritual și cu râvnă pentru lucrarea care este de făcut și în țară și Domnul să ne ajute să o facem pentru slava Lui și binele tuturor sufletelor. Amin. Amin. Ne confruntăm în țară cu o problemă pe care cred că o cunoașteți. Suntem într-o bătălie spirituală. S-au hotărât zile de post, s-au hotărât zile în care frățietatea se iasă din nou în stradă. Ne rugăm pentru parlamentarii țării, ne rugăm pentru cei care au putere de decizie și ne gândim că Dumnezeu își va spune cuvântul și în Constituția țării noastre va fi stipulat pentru totdeauna că familia este de fapt așa cum a conceput-o Dumnezeu, unirea dintre un bărbat și o femeie, amin. Am avut un mesaj prin fratele Iuga, președintele Alianței Evanghelice, adresat mai categoric decât altă dată președintelui țării și ne-am gândit că vorbim ca de la creștin la creștin. Atitudinea dânsului și răspunsul dânsului dat unui ziarist a fost cu totul diferit. Unii am rămas oripilați când am auzit că dânsul optează pentru toleranță și că socotește că cele 3 milioane de semnături care s-au strâns în favoarea unei asemenea legi sunt, de fapt, expresia fanatismului religios. Domnul să se îndure de el.
Amin.
Să nu uitați să vă rugați zilele astea, că am înțeles că se adună conducători aici la Bruxelles. Am vrea ca Dumnezeu să fie deasupra tuturor duhurilor.
Amin.
Și să alunge aceste duhuri și în mintea și în inima conducătorilor.
Amin.
Dumnezeu să pună frică de Dumnezeu și rușine de oameni.
Amin.
Ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru copiii noștri, pentru urmașii noștri, cât ne va ține Domnul pe pământ, ne rugăm pentru binecuvântarea țării noastre.
Amin.
Și lucrul ăsta este foarte important. Să purtăm și noi bătălia asta spirituală și Dumnezeu să-și spună cuvântul și să dea biruință. Amin.
Amin.
În seara asta, mesajul care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră a fost auzit probabil de unii la ceva căsătorie în țară. L-am intitulat cu familia printre străini. Acum, dumneavoastră care trăiți între străini, care ați ajuns cu familia în străinătate, poate că la un moment dat vă gândiți și spuneți ce ai putea să ne spui despre a fi cu familia între străini, tu care stai cu familia în țară. Eu aș putea să spun prea puțin. Dar m-am uitat în Sfânta Scriptură și m-a luminat Dumnezeu prin cuvântul care l-am citit și în seara aceasta. Și mi-a dat Dumnezeu un mesaj și mi-a pus pe inimă mesajul acesta. Și ce am remarcat că ori de câte ori l-am predicat, s-au găsit suflete care să vină și să spună a fost așa de mare nevoie de cuvântul ăsta, de învățătura asta, de lucrurile astea pentru vremurile pe care le trăim. Cred că în urma întâlnirilor care le-ați avut pentru familii și pentru tineri, ați primit învățături sănătoase. Dumnezeu v-a cercetat și v-a lucrat. Discutând cu frații în seara asta și arătând ce vreau să vorbesc, a spus, cred că Dumnezeu duce mai departe lucrarea asta. Fraților, este vremea să ne întărim în cuvântul Sfintelor Scripturi. Este vremea să ne întărim în Evanghelie. Mereu mi-aduc aminte de constatarea amară a unui bătrân care s-a uitat peste o adunărică undeva în țară și potrivit cu vremurile care le trăim, le-a spus celor prezenți. Mă uit la voi, zice, și nu mă mir de cei care au plecat. Mă mir de cei care ați mai rămas. Din cuvântul lui transpiră o descurajare. Parcă o scădere în credință. Noi credem într-un Dumnezeu care păstrează pe Sfinții Lui în har. Însă trebuie să fim convinși că Dumnezeu nu păstrează în har pe nimeni cu sila. Noi trebuie să rămânem cu o inimă bună, credincioasă, ca să nu fie motiv să ne despartă de Dumnezeu cel viu.
Amin.
Și pentru asta trebuie să luăm aminte la cuvântul Sfintelor Scripturi. Cuvântul Domnului ne-l arată pe Avram, un om al lui Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu, părintele tuturor credincioșilor. Scriptura îl arată și îl definește în asemenea feluri. Dar omul ăsta este și el om și în viața lui, la un moment dat, a apărut parcă o coborâre, o scădere în valorile spirituale pe care le-a avut. Ne spune cuvântul, a venit o foamete în țară. În țara în care Dumnezeu l-a adus pe Avram și în care i-a făgăduit și a promis lui Avram o purtare de grijă permanentă, Avram se confruntă cu o foamete. Asta îl afectează pe el, afectează familia lui, afectează pe cei din trib, afectează turmele lui. Toți trebuie să sufere. E o situație economică care îl confruntă pe Avram. Și stăm și ne gândim că situațiile economice la un moment dat ne confruntă pe fiecare dintre noi. N-am venit aici între străini pentru că am avut tot ce era nevoie în țară. Pentru că am avut șansele pe care le avem aici, posibilitățile pe care le avem aici. Din cauza asta, datorită unei situații economice, datorită unei țări bogate de altfel, dar administrată într-un mod greșit, și o țară care parcă pierde binecuvântarea Domnului, am ajuns să ne împrăștiem printre neamuri. Dincolo de toate, este un Dumnezeu suveran care are un plan cu noi și El, nu la întâmplare, ne-a împrăștiat printre neamuri. Dar situația economică ne confruntă. Într-o asemenea situație, un om se poate apropia de Dumnezeu, dar tot o asemenea situație, altul se poate îndepărta de Dumnezeu. Viața la un moment dat te confruntă cu situații în care reacționezi într-un fel sau în altul. Nu mai pot să stau. Trebuie să mă duc. Vreau să plec și eu din țară. Stau de vorbă cu părinți, se uită la copiii lor. Îs implicați în biserică, îs implicați în lucrare, cântă în cor, cântă în fanfară sau știu eu. Și la un moment dat părinții spun cu amărăciune, nu mai este mult și termină școala și zice că are de gând să plece. Nu-l mai pot ține. Aș vrea să le iau cu mine, aș vrea să lucreze cu mine, aș vrea să-i fac aici o posibilitate, să-i fac o situație. Nu, el vrea să se ducă. Asta e realitatea. Ce-i de făcut într-o asemenea realitate? Cuvântul Domnului spune, a venit o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt. Pentru noi Egiptul înseamnă lumea. O situație de asta economică te poate apropia de Dumnezeu și să spui, Doamne, înțeleg că sunt în mâna Ta, sunt la cheremul Tău. Și acum mai mult decât oricând am nevoie de Tine și vreau să rămân lângă Tine. Dar tot la fel o situație de asta te poate coborî în Egiptul lumii. Mai ales în Vechiul Testament, coborârile arată de fapt o slăbire a relației dintre om și Dumnezeu. Arată o îndepărtare de Dumnezeu, arată o îndepărtare de locul în care te vrea Dumnezeu. Coborârile astea nu sunt bune. Noi avem în Noul Testament un cuvânt pe care Patriarhul Iacov îl spune fraților din Ierusalim. În Ierusalim deja Duhul lui Dumnezeu mișca inimile oamenilor. Situația era deja în ce mai încurcată pentru Ierusalim, s-a apropiat anul 70, când Ierusalimul va fi distrus. Și mulți din biserica din Ierusalim, unde fratele Iacov era prezbiter, plecau. Și fratele Iacov este îndemnat să le spună în epistola asta, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate. Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Fraților, când suntem confruntați cu asemenea situații, când apar în mintea noastră gândurile de a pleca, de a ne muta printre străini, Scriptura ne învață să-L întrebăm pe Domnul. Scriptura ne învață să cerem părerea lui Dumnezeu. Amin. Și până la urmă să lăsăm toate lucrurile la latitudinea Lui. El te va călăuzi și dacă ești sensibil la vocea Lui, dacă ai un anume mod în care Dumnezeu obișnuiește să-ți vorbească, îți va spune dacă trebuie să mergi sau trebuie să stai. Îți va spune dacă trebuie să mergi într-o parte sau să mergi în alta. Citeam în cartea lui Ieremia și cuvântul Domnului spune la un moment dat acolo, ei se coboară în Egipt fără să mă întrebe. Ei își pun nădejdea în Egipt, zice, dar nădejdele lor vor fi spulberate. L-ai întrebat pe Domnul? Ți-a spus Domnul ca să vii printre străini? Te afli acolo unde Dumnezeu te-a vrut? Ai probleme și în inima ta ai frământări și ești cu inima împărțită și mereu, mereu parcă îți spune cugetul că trebuie să te întorci acasă? N-aș vrea să creez confuzie în inima nimănui. Aș vrea numai să ne asigurăm că suntem acolo unde Dumnezeu are plan pentru noi. Că umblând pe lumea asta, unii din cei mai nenorociți oameni care i-am văzut au fost oamenii care au lăsat locul în care Dumnezeu i-a vrut și s-au dus în locul în care au crezut că vor fi fericiți. Nu vorbesc despre ei că sunt săraci, că nu s-au realizat material, că nu și-au împlinit asemenea visuri, dar m-am uitat la viața lor și viața lor arată o viață de oameni nefericiți. Dumnezeu să se îndure de noi. Să avem convingere că suntem acolo unde ne vrea Domnul. Am stat și m-am gândit dacă Avram l-ar fi întrebat pe Domnul, poate că Domnul i-ar fi spus, cum i-a spus lui Isaac în capitolul 26, Isaac să nu te cobori în Egipt. Rămâi acolo în Gerar unde îți voi spune eu. Eu, Domnul, te voi binecuvânta. Și capitolul 26 ne arată că într-o vreme de foamete ca și asta, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac cu rod însutit în câmpul pe care el l-a cultivat. Dar aici nu ne arată cuvântul că Avram l-ar fi întrebat pe Domnul. Și în momentul când pleci fără să întrebi pe Domnul, nu ai siguranța și liniștea interioară care se merită să o ai. Ne întoarcem la cuvânt și cuvântul spune, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sara, aici scrie Sarai, încă nu i s-a schimbat numele, dar noi o cunoaștem ca Sara. Iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, asta e nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Mai ales atunci când pleci fără să fii convins că Domnul este cu tine. Și în momentul când te apropii de graniță, în momentul când te apropii de vamă, dintr-o dată inima începe să bată mai puternic. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? De fapt, întrebarea ar trebui să fie la care de fapt nu i s-a întâmplat lucrul ăsta. Mai ales în celelalte vremuri când fel și fel de experiențe am avut. În momentul când te apropii, parcă stai și te gândești, oare cum rezolv asta? Oare cum explic asta? Oare cum ascund asta? Oare cum justific asta? Și atunci apare în mintea ta fel de fel de planuri. Și cuvântul Domnului spune, Dumnezeu i-a făcut pe oameni neprihăniți, dar ei umble cu multe și retenii. Imediat să învârt rotițele și pui un plan la punct. Și acolo în vamă, ori te folosești de toiagul adevărului, ori te folosești de cârjele minciunii. Fratele Avram a găsit o a treia soluție, să spună doar jumătate de adevăr. Și a hotărât să spună doar jumătate de adevăr. Spune, rogu-te că ești sora mea. Avea dreptate. Nu știu ce s-a întâmplat în familia asta lui Avram, între rudenile lor, dar văd că în mai multe situații ei se căsătoresc între rudenii. Probabil au fost atinși de adevărul ăsta, de adevăratul Dumnezeu, de faptul că ei l-au găsit pe Dumnezeu cel viu. Au trecut de la idoli la un Dumnezeu viu și adevărat și Dumnezeu le-a confirmat că există, că le ascultă rugăciunile, că este Dumnezeul lor. Și atunci să nu se amestece cu alții idolatri, s-au căsătorit între rudenii. Poate fi o explicație. La familiile mari, nobiliare, mai există și interesul ăsta material. Nu vor să împartă averile. Și atunci se căsătoresc între ei. Însă amestecul ăsta de sânge are și el problemele lui. Și trebuie să ne gândim și medical, și trebuie să ne gândim și la mărturie, și Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți.
Amin.
Era după tată sora lui, dar era de la altă mamă și au ajuns să se căsătorească. Acum Avram în situația asta stă și se gândește, Domnule, eu cam așa am auzit eu despre ceea ce se întâmplă în Egipt. Am auzit de cazuri și cazuri. Și dumneavoastră probabil vă amintiți de fel de fel de cazuri. Un american a oprit cu soția într-o parcare în Ungaria. Dimineața niște racheți de ăștia ucraineni au bătut la geamul lor pentru că dormeau în parcare. I-au spus să dea geamul jos. El a vrut să pornească mașina. Și ucraineanul a băgat o rangă pe geam și spune că i-a străpuns stâmpla și l-a omorât pe loc. Nenorociri. Lucruri groaznice. Străinătatea te confruntă cu situații necunoscute. Este nevoie de o pregătire prealabilă când te duci printre străini. Nu știi cu ce te întâlnești. Mi-aduc aminte de bunicul cum mă sfătuia când am plecat de acasă la școală. Câte sfaturi avea pentru mine. Printre altele îmi spunea, ai grijă, vezi că în tren sunt oameni care fură, să nu cumva să te prindă somnul, să te trezești că ți-au furat tot ce ai. Mă gândeam, povestea lui bunicu. Mai târziu, când povestea fratele Mitică Fedor și prietenul meu, și-mi permit, deci m-am pornit la Hunedoara prin luna octombrie sau noiembrie și cum lucra Mitică la CFR s-a întins pe toată canapeaua și a dat jos pantofii din picioare, când s-a trezit dimineața nu mai erau pantofi. S-a oprit la Florin Pal, la ușă și zice, Florin a deschis ușa, dar ce faci, Mitică? Ai trecut la hinduș? Ce-i cu tine? Mitică a rămas fără pantofi. Atunci mi-am dat seama că ce spunea bunicul, că zice, îți fură bocance din picioare, era adevărat. Dragii mei, te confrunți în străinătate cu situații și nu știi ce e în mintea străinului. Îmi spunea un frate din Atena, zice, am ajuns în Atena, și la marginea orașului unde se luau oamenii la muncă, m-am dus și eu, când a oprit un grec mașina, eu primul, i-am dat pe toți la o parte, m-am repezit, m-am urcat în mașină, gata, mi-am găsit de lucru. Dar el zice, în loc să o ia spre oraș, a luat-o spre pustiu cu mașina. Și când am ajuns departe, acolo în pustiu, a zis, scoate tot ce ai în buzunar, cât am înțeles eu, zice, avem câteva zeci de euro pentru mâncare, i-am scos și pe ăia, mi-a luat, m-a dat jos în pustiu și a plecat. Asta e străinătatea. Acum, dacă își începe cu mărturiile dumneavoastră care sunteți aici, mi-ați povestit atâtea lucruri despre străinătate. Nu știi ce gândește străinul, dar Duhul lui Dumnezeu vrea să ne însoțească și vrea să ne dea o intuiție sfântă.
Amin.
Și vrea să ne arate, de fapt, ce are în mintea lui străinul ăla. Aduceți-vă aminte cum Dumnezeu i-a vorbit lui Elisei și i-a spus, du-te și spune împăratului, ferește-te să treci prin locul acela. Acolo sunt ascunși emigranții, zice dumneavoastră, sirienii. Vezi că acolo sunt ascunși ăștia. Există un Dumnezeu care vrea să ne poarte de grijă. Există un Dumnezeu care spune Pavel la Corinteni în Noul Testament, noi nu suntem în neștiință de planurile vrăjmașului. Dumnezeu vrea să ne facă cunoscute planurile. Tare este minunat să-L ai pe Domnul cu tine printre străini. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine n-adună cu mine, risipește, zice Domnul. Dacă Duhul lui Dumnezeu este cu tine, atunci El îți va spune, nu te duce în casa aceea, nu te duce la locul ăla de muncă, nu rămâne în casă cu doamna aia, nu rămâne în casă cu bărbatul ăla. Ferește-te! Acolo este o capcană pentru tine. Avram însă în situația asta de aici arată slăbiciunea noastră omenească. Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta să ne fie nouă de învățătură. Doamne, slavă Ție și pentru asta. Pavel zice, astea au fost scrise pentru învățătura noastră. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta e nevasta lui, pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Hotărăște Avram să spună numai o jumătate de adevăr, dar de multe ori jumătățile de adevăr sunt mai periculoase și mai păguboase decât minciuna. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată nouă că noi trebuie să spunem adevărul. Și trebuie să spunem tot adevărul. Eu cred că americanii când au formulat declarația aia care o fac la tribunal martorii, s-au uitat în Sfânta Scriptură. Jur să spun adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Când citești la Iosua, cum stă de vorbă cu Acan și spune, fiule, dă slavă Domnului, mărturisește ce ai făcut, nu ascunde nimic. Spune totul, spune tot adevărul. Avram a hotărât să nu spună tot adevărul. Și vedeți dumneavoastră cum începe lanțul slăbiciunilor. Nu ajungi din prima dată un mincinos, dar spui un adevăr doar pe jumătate. Dar și diavolul, când a ispitit-o pe Eva, a venit cu jumătăți de adevăr. Doamne, ai milă de noi! Am stat și m-am gândit, Avram știa că are o soție frumoasă. Și putea foarte simplu să spună, Sara, mergem într-o țară în care oamenii n-au frică de Dumnezeu. Acolo suntem niște străini. Am auzit atâtea lucruri care se întâmplă acolo. Cred că ar fi bine să-ți pui o măhramă pe față. Nu era o problemă. Și acum, în vremurile astea moderne, femeile poartă măhramă pe acolo. Dar mai ales în vremea aia. Nu ne arată cuvântul că ar fi avut o îmbrăcăminte indecentă. Cuvântul arată că era vorba de frumusețea feței. Oare era așa de greu să spună, hai să ne păzim casa și familia, femeia înțeleaptă își păzește casa. Avram nu-i cere asta. Avram vrea să rezolve lucrurile altfel. Avram vrea totuși ca să se vadă frumusețea soției lui. Hai să stăm să ne gândim la noi acum. Oare nu cumva la un moment dat ajungem în asemenea situații? Sunt printre noi bărbați frumoși, sunt printre noi femei frumoase. Ajungem între străini. Ei au un alt sistem de valori. Au un alt mod de gândire. Ei sunt purtați de alte duhuri. Ei urmăresc alte scopuri. Pentru ei frumusețea nu e un motiv să mulțumească lui Dumnezeu pentru creaturi frumoase. Și frumusețea pentru ei este o ispită în plus. Și ajungem poate și noi în situații din asta. Avram, în primul rând, zice să meargă bine din pricina ta. Ajunge la un moment dat să spună, Domnule, stai un pic așa, s-ar putea să profit de pe urma frumuseței soției mele. Ca să aplicăm la noi așa hermeneutic, dragă, știi ceva? Coboară tu cu pașapoartele, că vame și ăștia imediat le cad plombile când văd așa frumuseți. Du-te tu! Și puteam ajunge într-o asemenea slăbiciune, într-un asemenea mod de gândire greșit. Du-te tu! Dar lucrurile pot să meargă de aici și mai departe. Aflăm de cazuri, știi ceva? Aranjează-te tu așa cum știi să te aranjezi și du-te tu la licitația asta. Poate punem noi mâna pe lucrarea asta. Poate că ceilalți vor fi bărbați acolo și poate din politeță, poate văzând frumusețea ta, modul cum arăți, să vor trage și poate câștigi tu. Și au trimis soțiile. Și uneori chiar au reușit. Dar lucrurile au mers mai departe. De ce? Pentru că păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât vrei să stai. Și păcatul te costă până la urmă mai mult decât poți să plătești. Te duce mai departe decât vrei să mergi. Te ține mai mult decât vrei să stai. Dina, fata lui Iacov, a vrut doar să stea să vadă parada modii acolo. Ce fel de îmbrăcăminte poartă fetele țării? Dar păcatul a mers mai departe și a ținut-o mai mult decât a vrut ea. Ceea ce a pierdut acolo n-a mai putut câștiga niciodată înapoi. S-au dus la licitații, au cultivat o relație cu șefii, au ajuns lucrurile prea departe și apoi năcazuri și probleme și scandaluri și părinți cu inima frântă. Fraților, rugați-vă că uite, divorțează, nu se mai împacă între ei. Și reproșuri. Doar tu m-ai trimis. Da, dar eu nu ți-am spus să te duci până acolo. Nu ți-am spus să se întâmple cu tare și cu tare și cu tare. Lucrurile au scăpat de sub control. Până la urmă e vorba de un vas mai slab. Și fraților, situațiile astea sunt de atâtea ori întâlnite aici în străinătate. Putem ajunge să gândim la fel. Iacov a început, Avram, iertați-mă, a început să gândească parcă mai evreiește decât trebuie și a început să spună să meargă bine din pricina ta. Dacă folosești frumusețea soției tale, să ai profit, să ai câștig, să-ți reușească planurile, atunci tu ești vinovat. Atunci tu ești părtaș la un duh care murdărește cugetele oamenilor. Atunci cu mâinile tale poți să-ți împingi soția către păcat. Frumusețea ta este pentru soțul tău. Și frumusețea ta este pentru soția ta. Nu pentru alții. Mi-aduc aminte că spunea un frate predicator, un tată care și-a văzut fiica îmbrăcată indecent, a zis: mă uit la tine cum ești îmbrăcată, tu ai ceva de vândut? Și ea s-a înroșit și a spus: nu, tată, n-am nimic de vândut. Atunci de ce faci reclamă? Oare era chiar necesar ca sora noastră Sara, care mai târziu va ajunge un exemplu pentru femeile evlavioase, să facă parada modei pe acolo, prin Cairo, prin Alexandria, prin Egipt? Era nevoie numai decât să afișeze frumusețea ei prin piața cetății? Nu era nevoie. Dar uitați că a făcut-o. Foarte repede s-a răspândit în Egipt veste. Dar lucrurile merg și mai departe. Cuvântul spune aici că zice Avram: sufletul meu să trăiască datorită ție. Fraților, cu familia printre străini, la un moment dat, să știți că se ajunge și la faza asta. Se trezește fratele așa într-o dimineață, copii, hai scolarea și la adunare. Ia copiii și du-te. Tată, dar tu nu vii? Eu am destule pe cap. Mâine trebuie să-mi duc muncitorii, poi mâine trebuie să deschid șantierul, mâine trebuie să-mi trimit camioanele și câte și câte situații. Am destule pe cap. Hai, duceți-vă voi la adunare. Știi ceva, dragă? Roagă-te și pentru mine. Rugați-vă și voi cu mama pentru mine. Asta înseamnă să trăiască sufletul meu datorită rugăciunilor voastre, datorită închinării voastre, datorită participării voastre la biserică. Azi nu mă duc, că sunt prea ocupat, sunt prea obosit, am ajuns prea important, am prea multe de administrat, mi-am cumpărat armă și tocmai azi pleacă ăștia la vânătoare, îmi place pescuitul, chiar acum joacă echipa noastră, știu eu ce-i mai prins, ce-i mai făcut. Și ai ajuns să te înstrăinezi. Uitați-vă cum merg treptele astea, lanțul ăsta a slăbiciunilor, cum se adaugă păcat la păcat. Doamne, ai milă de noi! Amin. Sunt situații cu care te confrunți între străini și acasă, dar cu atât mai mult între străini. A ajuns în Egipt și, ajungând aici în Egipt, spune cuvântul, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Dacă el ar fi știut să-și păzească soția, dacă s-ar fi sfătuit cu ea și cum era o soție ascultătoare, ar fi spus: nu-i cazul să te afișezi cu frumusețea ta. Asta ne poate pune în pericol casa noastră, familia noastră, viața mea sau viața ta, integritatea noastră. Și aici sunt o mulțime de lucruri. Cum te îmbraci, cum te porți, dar cred că lucrurile astea deja fratele lui Ige vi le-a spus. Ești printre străini. Străinii ăștia, egiptenii ăștia, sunt niște oameni pofticioși, sunt niște oameni păcătoși. Gândește-te ca atare. Slujbașii cei mai de frunte au lăudat-o la faraon și femeia a fost adusă în casa lui faraon. În momentul când au venit trimișii lui faraon, cum să te mai opui? Cum să te pui cu împăratul țării? Cum să te pui cu garda împăratului? Sara a fost luată și dusă la faraon. Și ce urmează? Pe Avram l-a primit bine din pricina ei. Și Avram a primit căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile. Uite, domnule, că a reușit Avram. Chiar i s-au împlinit planurile. Numai câte una de fiecare, dacă o iei, și era o valoare. Dar oare ceea ce pierde Avram aici în situația asta? Se poate cântări, se poate pune în cântar cu tot ce ar fi dat faraonul? Auzeam pe unul, s-a întors de prin Tunisia, dintr-o vacanță. Măi, știi câte cămile mi s-au oferit pentru soția mea? 15 cămile. Și de ce n-ai făcut schimb? Cam asta ar fi întrebarea, nu? Te întorceai acasă cu toată caravana. Știu că vă vine să zâmbiți, dar gândiți-vă că e un mod de gândire. E un nivel a minții, până la urmă, să vezi că un om se laudă cu așa ceva. Nu e ceva nou. E de pe vremea lui Avram. Dar lumea în vremea noastră este și mai stricată decât în vremea lui Avram. Acum gândiți-vă, s-o fi bucurat Avram de tot ce a primit, dar am stat și m-am gândit că în prima seară Avram a intrat în cortul lui. Când a văzut că Sara nu mai este acolo. Când a început sfredelul ăla să sfredelească în mintea lui. Cât de liniștit o fi dormit? Oare unde este acum? Oare ce se întâmplă cu ea? Oare cum de-am ajuns în situația asta? Oare ce mai este de făcut? Gata, s-a stricat familia noastră? Bogățiile furate sunt dulci. Le-ai furat cu minciuna, le-ai furat cu jumătăți de adevăr, dar la urmă gura e plină de petriș. La urmă e durerea, la urmă e amarul. Uitați-vă la el. Era pe vremea lui Ceaușescu și era o familie tânără care dorea din toată inima să ajungă în America. Visul românilor de atunci. Și se gândea bărbatul și s-a sfătuit cu soția să mă duc, să mă împuște grănicerii, să mă nec în Dunăre, să fac pușcărie, să mă dea din Belgrad înapoi pentru un vagon de sare, să mă ducă la Popa Șapcă, la Timișoara, să fac pușcărie. Nu. Trebuie să facem altceva. Au luat legătura cu o bătrână americană, americancă, și au făcut o înțelegere cu ea. Divorțez de soția ta, vin în România, te căsătorești cu mine, trăim împreună un an de zile ca soț și soție. După un an de zile, gata. Sunt de acord să divorțez și îți rezolv problema mai departe. Și zis și făcut. În înțelegere cu soția, divorțează. Vine americanca, se căsătorește, se duce la ambasadă, aia învârte treburile acolo și rezolvă problema și se duce cu ea în America. Și un an de zile trăiește cu bătrâna. După un an de zile, bătrâna se ține de cuvânt. Probabil deja pornea la altă vânătoare. Și divorțează și el se întoarce, își reface legal căsătoria cu soția lui, și o ia și pe ea și ajung în America și au green card și gata, problema e rezolvată. Dar nu e asta ultimul episod. Nu se termină telenovela asta aici. Și nu se termină ca filmele americane, cu un sfârșit fericit, cu happy end, nu. De aici a început problemele. La un moment dat, reproșuri din partea soției. Da, nu-ți mai place, că americanca era mai bună, că gătea mai bine, că te spăla mai bine. Du-te la bătrână dacă nu-ți mai place. Și probleme, și conștiința lui, și tot ce l-a năpădit, toate gândurile alea și toate remușcările alea. Ca să fac povestea scurtă, a ajuns într-un spital de nebuni. Soția lui a divorțat de el încă o dată acolo și s-a dus să-și vadă de viața ei. Dar nici ea, cred că până la urmă, n-a ajuns la un sfârșit fericit. Asta înseamnă păcatul. Asta înseamnă să mergi cu minciună, să mergi cu viclenie. Asta înseamnă să calci în picioare principii biblice. Asta înseamnă să te bălăcești în mocirla asta păcatului de dragul unei vieți fericite aici pe pământ. Doamne, ai mil! Uitați-vă la Avram. Dar pentru că minciuna este ca ulciorul cu care te duci la apă și nu mergi de multe ori la apă cu el, spune proverbul. Dumnezeu care era deasupra, un Dumnezeu al îndurării, pentru că s-a îndurat de sufletul tău și de sufletul meu, pentru că El veghea în providența Lui asupra unei sămânțe mesianice, pentru că trebuia din sămânța asta să se nască Hristosul, pentru că era un plan de mântuire și trebuia dus la capăt. Eu am convingerea că Faraon nu s-a atins de Sara. Am convingerea că Dumnezeu a intervenit cu nenorocirile lui peste țara Egiptului, în timp util. Și acolo unde Avram a fost așa de slab, așa de lipsit de înțelepciune, așa de lipsit de călăuzire, așa de viclean în gândirea lui, Dumnezeu a intervenit. Doamne, ai mil! Spunea fratele Cosmiuc, păstorul de la Bosanci, zice, de multe ori am ajuns în situația în care a spus, Doamne, eu cu mintea mea mi-am băgat capul și acum nu mai știu cum să-l scot. Eu m-am băgat, dar acum tu scoate-mă. Și fraților, am ajuns și eu în situații în care m-am rugat rugăciunea asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a îndurat. Poate că ai ajuns într-o asemenea situație. Poate că pur și simplu ai intrat cu camionul și nu mai ai drum de întors. Acum stai, te gândești, pe unde să mai ies? Vorbesc figurativ. Există un Dumnezeu care te poate scoate și de acolo. Gândește-te bine. Acest Dumnezeu a apăsat cu mâna lui peste țară, peste casa lui Faraon. Nu știu ce sfetnici slujitori spirituali avea Faraon, dar probabil că erau oameni care erau sensibili la lumea duhurilor. Și ăștia ca și cei dintre filisteni, care au zis, chivotul trebuie să se întoarcă înapoi. Și ăștia au zis, aici este Dumnezeu, împărate. Cu Dumnezeu ai de face. Uite ce ni s-a descoperit nouă, asta e soția lui, nu-i sora lui. Fraților, o situație tare, tare nepotrivită. Am fi vrut așa cumva noi, ca și credincioși, să-l vedem pe Avram ca un bătrân plin de înțelepciune, cu verticalitate, cu autoritate spirituală, ridicând mâna peste capul lui Faraon și spunând, Faraoane, te binecuvintez în numele lui Dumnezeu. Așa cum a făcut Iacov, l-a binecuvântat pe Faraon sprijinindu-se pe toiag. Dar aici situația e cu totul diferită. Aici, pur și simplu, Faraon face dirigenție cu Avram. Avram, marele patriarh, este urecheat de Faraon. De ce ai mințit? De ce n-ai spus adevărul? Și mai zici că ești pocăit, măi. Mai lăsați-mă în pace, măi. Doar am văzut cât saci de cimente erau acolo, doar am văzut cât material ai luat, doar am văzut câtă motorină ai pus. Lasă-mă în pace cu pocăința ta, băi. Băi, nu te mai lăuda că ești pocăit. Nepotrivite situații, nu? S-au dus frații noștri din România și au făcut rost de pașapoarte, s-au dus prin Spania, prin diferite locuri, au încasat foloase necuvenite de la stat. Acum a apărut codul numeric personal. A apărut amprentele. A apărut computerul centralizat, acum toate datele sunt peste tot furnizate la timp. Și acum s-a descoperit adevărata lor identitate. Și acum trebuie să dea înapoi. Și acum se împlinește ce spunea fratele Lăzăreanu la Detroit. Vă vine vouă o factură acasă. Vă vine vouă o bilă acasă. O să plătiți voi cu vârf și îndesat. Fraților, la un moment dat trebuie să plătești. La un moment dat se strigă de pe acoperișul caselor ce ai făcut în ascuns. Vrei să ajungi într-o asemenea situație? Vrei să stai pur și simplu acolo cu obrazul pătat și să te urechească Faraon și să zică, uite măi, asta e mărturie. Noi am fost trimiși printre neamuri să fim o binecuvântare. Dumnezeu a zis așa, Avramie, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și în loc Avram să aducă binecuvântare în casa lui Faraon, Avram aduce nenorocire peste casa lui Faraon. E normal? Măi, voi, copiii binecuvântați de Domnul, v-ați împrăștea printre neamuri. Păi când ai ajuns în casa belgianului, când ai ajuns în casa grecului, când ai ajuns în casa italianului, am vrut cu tine acolo să intre binecuvântarea. Ce fel de binecuvântare e asta? Îmi arăta un frate, zice, uite frate Candreanu, fete tinere, femei tinere din România, vin aici, găsesc cât un italian ăsta abia să mai ține pe picioare. Își lasă soții în țară, își lasă copii în țară, se încurcă, se căsătoresc cu un asemenea italian, fac acte cu el, îi fac un copil și pune mâna pe toată averea lui. Și atâtea cazuri. Credeți că te poți bucura de o asemenea avere? Nu cred că Dumnezeu îngăduie. Nu cred că Dumnezeu are mai multe măsuri de cântar. Nu. Dumnezeu este același. Slăvit să fie numele Lui. Așa și Avram a nostru. De ce n-ai spus? Ia-ți nevasta. Ia-o acum, ia-o și pleacă. Și mai văd ceva la Faraon aici. Pare să fie pur și simplu curtenitor și ca un împărat. Apare așa pur și simplu la el filotimia asta, domnule, nici să nu-mi dai înapoi ce ți-am dat. A dat poruncă oamenilor săi să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Și acum Avram poate se îndreaptă și spune, bine că nu mi-a luat cămilele înapoi. Bine că nu mi-a luat oile și boii înapoi. Bine că nu mi-a luat robii și roabele înapoi. Și noi care ne uităm în Scriptură ar trebui să spunem, frate Avram, te bucuri prea repede. Te bucuri prea repede. Ai grijă că ai de-a face cu un vrăjmaș care nu renunță. Dacă vrăjmașul ăsta n-a reușit să o ia pe Sara, să o bage în patul lui Faraon, vrăjmașul ăsta va lua-o pe Agar și o va băga în patul lui Avram. Am putea să conchidem că printre robii și roabele ale egiptenei era și o tânără acolo. Arăta deosebit de celelalte. A luat-o Sara pe lângă ea. Dar de fapt acolo era arma diavolului. Vă dați seama? Să nu credeți că dacă odată ați avut o biruință din punct de vedere spiritual, gata, vrăjmașul vă dă medale și se retrage. Nu. El nu renunță niciodată. Ajungi la 80 de ani și el vine să te frământe cu poftele lui și vine atunci să strice reputația. Vine atunci să-ți murdărească viața. Vine atunci să-ți păteze integritatea. Vine atunci ca să te lovească și să nu termini cum trebuie. Ăsta-i dușmanul sufletelor noastre. Gândiți-vă la Avram. Când a văzut că soția lui nu are copii, dintr-o dată i-a venit lui Avram un gând așa, din vremurile noastre am putea spune. O mamă surogat. Ați auzit expresia? E așa de fluturată. O mamă surogat. Om de afaceri de prin zona noastră, mișcă sute de mii de euro. Dar n-are un copil. Și găsește el o studentă la București și hotărăște să-i dea 100 de mii de euro numai studenta să-i facă un copil. Și fără să știe soția nimic. Studenta rămâne însărcinată, ajunge la maternitate, naște un copil, un băiat cade în întâmplare, el ia soția, dragă, știi ce m-am gândit? Hai să adoptăm un copil, dacă nu avem copii, și se duc pe acolo și cade în întâmplare, ajunge chiar la el. Uite, mă gândesc pe asta, am auzit că e o studentă, am auzit că nu vrea să crească copilul, e gata să-l dea, și gata, rezolvă problema. Și zis și făcut și are un copil și încă seamănă cu el. Nu cunosc povestea mai departe, nu știu dacă i-a spus soției. Dar fraților, credeți că aici se termină telenovela? Nu. Într-o zi va trebui să dea socoteală. N-ar fi de mirare ca peste un timp soția lui să nască un copil. N-ar fi de mirare ca printr-o împrejurare la un moment dat soția să afle. Dacă e în stare studenta aia să fie atâta de ticăloasă și să se vândă chiar pentru 100 de mii de euro și trodul trupului ei să-l vândă ca pe o marfă. Păi nu te-ai mirat că peste câtva timp să vină cu șantajul, să ceară proba ATNE, să înceapă scandalul și adevărata mamă să spună averea este a fiului meu și celălalt să spune nu, averea e a fiului meu. Și se judecă băiatul scriitorului cu tare, și se judecă băiatul politicianului cu tare, și se judecă băiatul cântăresului cu tare, cu fratele lui de la avere. Așa începe diavolul Hora Bucovinei cu ei. Așa începe nenorocirea. Nu-i de joacă cu păcatul. Nu-i de joacă cu păcatul. Uitați-vă că lucrurile astea care le vedeți acum, cu mamă surogat, cu cutare, cu posibilități de a face orice vrei, nu sunt ceva nou. Erau și pe vremea aia. Dar gândiți-vă unde duc lucrurile astea. Ați auzit de ISIS? Ați auzit că ar fi fost explozie în aeroport la Bruxelles? Ați auzit că ar trebui să fie pază la ușa bisericii? Știți de ce? Din cauza acestui text de aici. Din cauza lui Avram în Egipt? Din cauza dorinței lui de a câștiga? Din cauza unei roabe egiptene, din cauza unui bărbat care n-așteaptă ca Dumnezeu să lucreze când vrea El, din asemenea cauze. Și acum avem de suferit. Și ori de câte ori trebuie să dai cureaua jos și să dai pantofii și să treci prin filtrele la aeroport și iarăși te gândești, măi, razele astea pot să îmi producă cancer, nu se poate să nu-ți aduci aminte de Agar. De obicei spune Mahomed, Mahomed, dar trebuie să spunem Avram, Avram. N-ai putut să stai la locul tău, frate Avram. Fraților, toate astea sunt cuvinte care sunt puse la dispoziția noastră. Eu cred că atunci când Dumnezeu a zis, Avrame, familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta, pe la tine va trece binecuvântarea. Eu cred că s-a gândit Dumnezeu la Domnul Iisus Hristos. Eu cred că s-a gândit la cuvântul Evangheliei, Evanghelia jertfe mântuitoare a Domnului Iisus. Dar eu cred că s-a gândit și la exemplul lui Avram. Să-ți fie de învățătură. Ai grijă. Ai grijă, soră, cum te îmbraci. Ai grijă, frate, cum îți porți soția printre neamuri. Ai grijă când e vorba de un vas mai slab. Ai grijă pentru că marocanul, egipteanul, belgianul, toți sunt oameni și fără Dumnezeu, oamenii sunt în stare de orice. Dumnezeu vrea să ne păzească. Te afli cu familia printre străini. Te afli printre oameni fără Dumnezeu. Există însă un Dumnezeu care vrea ca să te binecuvinteze și să te păzească între străini. În momentul când a dat legea prin Moise, a zis așa, să ai grijă de străini. Și Dumnezeu știe ce înseamnă să fiți printre străini. El s-a angajat să fie cu noi în toate zilele. El s-a angajat printre străini să ne fie pavăză, să ne fie scut. El s-a angajat să nu ne părăsească niciodată. El spune, îngerii, duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pe lângă cei care moștenesc mântuirea. Are gânduri păcătoase bărbatul ăla care lucrează în casa lui. Dar trimite Dumnezeu îngerul lui. Îți poartă Dumnezeu de grijă. Dacă vrei să te pui la adăpostul lui, dar dacă tu întinzi mâna păcatului, dacă tu nu păstrezi principiile Scripturii, cum vrei Dumnezeu să te păzească? Gândiți-vă bine. Aș vrea să mă apropii de încheiere, totuși. Stau și mă gândesc că poate în mintea, în inima cuiva, apare gândul următor, frate Candreanu, prea târziu ai ajuns cu predica asta aici. Prea târziu aduce învățăturile astea. Mereu mi-aduc aminte, cum spunea un părinte, frate, ai vorbit despre împărăția asta Europei în care intrăm și în care cei născuți din nou sunt în pericol să se încurce cu cei nenăscuți din nou. Frate, ai ajuns prea târziu. N-am putut să opresc pe fiica mea să se căsătorească cu un catolic. Dragii mei, poate fi târziu, dar nu prea târziu. Pentru că ziua de azi este o zi de har. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al îndurării. Pentru că atunci când nici Avram, prietenul lui Dumnezeu, n-are destulă înțelepciune, un Dumnezeu al purtării de grijă intervine. Un Dumnezeu apasă cu mâna lui peste faraon, apasă cu mâna lui peste Egipt. Un Dumnezeu știe să-i ocrotească pe-a lui, un Dumnezeu știe să-i scoată pe-a lui din Egipt și să-i ducă înapoi spre țara promisă. Acest Dumnezeu poate face lucrarea și în viața ta. La capitolul 12, versetul 8 spune: de acolo Avram a pornit spre munte la răsărit de Betel și a întins cortul având Betelul apus și Ai la răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Amin, Doamne! Aici e cortul, aici e altarul, aici cheamă Avram numele Domnului. Aici Avram își construiește cortul lui lângă Betel. Cu alte cuvinte, să fie aproape de casa Domnului, să fie aproape de altarul închinării, să nu ai motive să lipsești și să nu fii acolo când e timpul de închinare. Învață de la Domnul Iisus, în ziua de închinare, El era în locașul de închinare. Doamne, ajută-ne să nu lipsim. Dar de la versetul 10 la versetul 20 nu mai vezi cortul, nu mai vezi altarul, nu mai vezi fântâna. Avram este într-o depresie spirituală. Însă Dumnezeu, care se îndură de el, vine la un moment dat prin jandarmii egipteni, îi pune o ștampilă mare acolo pe pașaport și îl ia din spate cu totul: hai, acasă, duceți-vă acasă. Doamne, slavă ție și pentru asta. Dacă vine vremea ca străinii să vă trimit acasă, să știți că vă așteptăm acasă. Dar problema se pune: cum vă întoarceți acasă? Cuvântul Domnului vrea să rezolve problema interioară și spune la capitolul 13 cu versetul 3: din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, în locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte Avram, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Uitați-vă la Avram. Știți ce spune asta? Întoarce-te de unde ai căzut și pocăiește-te. Vino la fratele păstor și mărturisește-ți păcat. Caută o soră duhovnicească dacă ți-e jenă să mărturisești la un bărbat. Caută pe cineva să se roage cu tine. Când doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, le va fi dat. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții. Caută pe cineva care are această calitate de duhovnic să ducă în mormânt ceea ce i s-a mărturisit. Și mărturisește-te și roagă-te, eliberează-te, curățește-te, întoarce-te înapoi la Betel de unde ai plecat, de unde ai coborât în Egipt, sui-te înapoi la altar și adu din nou viața într-o stare plăcută lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dar cuvântul ăsta nu ne încurajează pentru păcate viitoare. Cuvântul ăsta vrea să rezolve păcatele trecute. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Dragii mei, Avram s-a pocăit. Avram și-a făcut relația cu, Domnul. Avram s-a bucurat din nou de îndurarea lui Dumnezeu. Avram a umblat până la urmă și a terminat călătoria într-un mod frumos cu Dumnezeu. Poate apărea Egiptul în viața fiecăruia dintre noi. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm curați. Dă-ne înțelepciune. Și dacă, Doamne, totuși ne-a afectat într-un fel sau altul Egiptul, Doamne, ajută-ne să nu uităm de îndurarea Ta, de bunătatea Ta, de sângele vărsat odată pentru totdeauna, de posibilitatea de a fi curățit de orice păcat. Doamne, fii cu mine și umblând cu familia printre străini, Doamne, nu mă lăsa să mă scur ca niște ape în nisip care nu se mai adună niciodată. Și, Doamne, ajută-mă până la urmă să-mi termin călătoria așa ca și Avram. A plecat în țara Canaan și a ajuns în țara Canaan. A avut o slăbiciune și din cauza situației s-a coborât în Egipt. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă, el s-a întors din nou în Canaan. Soră, dacă n-are înțelepciune destul Avram, Gândește-te că Dumnezeu a ascultat-o pe Sara. Și eu cred că în situația asta, dacă n-a intervenit Dumnezeu pentru Avram, a intervenit Dumnezeu datorită ascultării Sarei. Ea, sărmana, a ascultat întru totul, ca de Domnul ei. Și Dumnezeu s-a uitat la supunerea ei și a intervenit și a scăpat-o la timp. Slăvit să fie Domnul! Este același Dumnezeu care poate să-ți poarte de grijă. Cred că nu se cuvine decât să luăm hotărâri sfinte în inima noastră, să cerem înțelepciune Domnului să ne putem păstra curați printre neamuri, să fim binecuvântare și nu blestem peste ei. Și dacă totuși ceva a întinat cugetul nostru, ființa noastră, poate chiar trupul nostru, putem fi curățiți și sfințiți în seara asta. De aceea propun să ne ridicăm la rugăciune și cercetați de gândurile astea, să venim cu o rugăciune de iertare, cu o rugăciune de pocăință, cu o rugăciune de întărire în hotărâri sfinte, cu o rugăciune de ajutor de la Domnul. Să rugăm pe Domnul să ne ajute să rămânem curați și ai Lui printre neamuri. Amin. Da, Doamne.